Sigurmarkið.
Hefur þú prófað að grilla sykurbúða eða brauð á spjóti yfir opnum eldi?
Sumarhátíðir.
Það færi sunda.
Ég held að maður fær meira svona ungt í dót þegar maður á ámæli á sumrin.
Þeir horfðu svona á mig sem það var gett skrítin eða því að stóð 71 öfugt á andlitinu.
Er þetta tilbúnir?
Já, erum við að byrja núna.
Eru krakkar einu? Ég veit það ekki.
Er teknimaður tilbúin eða?
Er teknimaður tilbúin?
Tilbúin.
Er útsendingin byrjuð? Eru krakkarinn tilbúnir?
Ég glemdi að fara á klósið.
Og 1, 2, 3, 4. Útvarp Krakkarúf.
Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag ætlum við að halda áfram umfjöllun okkar sumarið. Sumarið uppáhalds tími lang flestra, enda hlýtt og fallegt veður. Já, svona lang oftast. Gróðurinn í blóma og dagurinn langur og bjartur. Það líka svo margt sem okkur finnst skemmtilegt sem bara hægt að gera á sumrin. En eins og hvað? Hvað dettur okkur í hug þegar við hugsum sumarið?
Snjórinn fer.
Fótboltamót og parkúrmót.
Það væri sunda.
Ég fer í pottin sem heima hjá mér á sumrin.
Sumargjöf.
Það ekki skóla sumrin.
Skotbolta.
Bíflöðna koma.
Ég geti farið í trampolí og fara í banna að snerta bolta.
Klakanir bráðuna.
Dimmalegin. Pókó.
Geitungarnir koma. Ég fer í þeimabústa og fer í heita pottin.
Ég fer til Vestmanna og ég fer í sveit.
Ég fer í fullt að námskeið í sumar.
Grasi grengar.
Ég fer í fellihísi mitt og tjálda.
Stundum fer ég til útlanda.
Sumarfrí.
Sól skína mig.
Og sumar er skemmtilegst af öllu.
Útivistartími. Útivistartími barna undir 18 ára lengist 2 klukkustundir á sumrin vegna þess að þá frí í skólanum og bjartara lengur á kvöldin. Börn 12 ára og yngri mega vera úti til klukkan 22. Börn 13 ára til 16 ára mega vera úti til klukkan 24 eða miðnætti. Langskemmtilegast að nýta falleg sumarkvöld í útileikjum með vinum sínum. Fallin spýta, einakróna, feluleikur, löggubófa og vatnsblöðrustríð. Það skemmtilegt.
Sumarmatur.
Grilllykt í loftinu það sumarlegasta sem ég veit. Lambakjöt, pilsur og hamborgara, alls konar grænmeti, grænmetispulsur, svínakjöt og ný veitur fiskur á grillið. Sumir grilla yfir opnum eldi, til dæmis í útilegum, en þá þarf að hafa leyfi fyrir því og fara mjög varlega. Hefur þú prófað að grilla sykurbúða eða brauð á spjóti yfir opnum eldi?
Sumarhátíðir.
Á sumrin safnast fólk saman til að skemmta sér, til dæmis á bæjarhátíðum eða ættarmótum, í brúðkaupum eða stórum afmælisveislum. Ef veðrið gott, þá hægt að borða úti, fara í skrúðgöngur og halda úti tómbólu eða risastóra tónleika utan dyra. En hvaða hátíðir tengjast sumrinu?
Sumardagurinn fyrsti?
Menninganótt. Þá líka sumarhátíð.
Versluna manna helgi.
17. júní.
Á síðasta ári þá var 17. júní, við vorum í sumarbúðum á 17. júní og þar fengum við svona, við fengum kókupöps af því að
morgumat.
Og svo var svona, hætti að gera svona nælu. Og það var svona vindaslíð kaka og var mjög góð og svo var úrslit í brennó og já, þannig að það var mjög skemmtilegu dagur 17. júní.
Svo líka gerð svona svo brjóssykurskerð líka.
Já, og svo var svona maður átti að syngja fyrir eitthvað fóningi að gera eitthvað svona atri, þá myndi maður að fá svona stóra nammi bóka. Frá hann.
Skrúðgöngurnar
á 17. júni þá ætlaði ég að skrifa 17 á ennið á mér og horfði svona í speil og skrifa 17 og síðan var það svona öfugt á daginn þannig að allir horfði svona á mér sem var ég gett skrítin eða því að stóð 71 öfugt á andlutinu á mér.
Þarna heyrðum við í þeim Söru, Herdísi og Borghildi en þær voru hjá okkur í síðasta þætti sumarið að segja okkur frá sumarbúðum. Næsti viðmælandi veit sko allt hátíðarhöld að sumri til, enda á hann afmæli þá.
Halló, ég heiti Jakob og ég afmæli 31. júli.
Þannig að þú ert sumar afmælisbarn?
Já.
Og hefur alltaf verið?
Já.
Væntanlega. Hvernig að eiga afmæli á sumrin?
Ég held að sé allavega miklu skemmtilega heldur en að ég afmæli á vetrinar. Vegna þess þá meir þetta að fara út og það er okkur miklu skemmtilega að halda út í afmæli heldur en inn í afmæli. Uppáhaldsafmæli mitt, það var því ég var á Tenerife og það var skemmtilegast vegna þess að ég fekk köku og freyðivín.
Fékkstu freyðivín?
Mamma fekk það.
Ah.
Og frænka mín. Og ég átti sko afmæli daginn sem við fórum heim og það var svona asísku matur. En það var ekki sushi, þannig að ég var þetta vonsvikin.
Fyrst þið sushi gott?
Já, mjög. Það eru upp á smatrið minn.
Mm. Og hvað gerðurðu á Tenerife ámælstæðinni? Annað en að borða góðan mat og kökuð?
Ég held við höfum farið í vassrennibrautigarðinn eða það var daginn áður. En og sem voru bara mikið á hótelinu og við borðum morgumat samt, sko. Okkur, fengum okkur breska morgumat eitthvað staðar annað staðar. Og síðan voru við bara mikið í sundlauginni.
En einhver svona önnur afmæli, hefur haldið afmæli hérna á Íslandi, ekki?
Já, bara ég held ég hef ekki gert það 3 ár í röð.
Nú, akkur ekki?
Kannski gerði ég fyrra eða hitt í fyrra, en akkur ekki vegna þess að við erum bara svo oft út á tímanum sem ég á afmæli.
En hvað með svona eins og bekkjasískinni þín? Hefur haldið bekkjar afmæli?
Já.
Og komast allir í afmæli?
Það var held ég eftir sumarfríði sem ég held.
Já. Hvers vegna erfitt að halda bekkjarafmæli á sumrin?
Vegna þess að allir eru oftast í útlöndum eða í sumarbústa eitthvað út á landi.
Hvað með afmælisgjafirnar? Heldurðu að sumarafmælisbörn fá öðruvísi gjafir heldur en til dæmis vetrar afmælis?
Ekki mikið en það gæti alveg verið sko út að ég held að maður fæ meira svona útlít út þegar maður á afmæli á sumrin.
Eins og hvað?
Til dæmis ég fyrir að fekk ég flugdreka frá ömmu og meira dót sem að leika með úti eins og ég fekk takkaskó og hlaupahjól og svo leis.
Hvað vilt þú fá í afmælisgjöf í ár?
Ég á flest svona úti dót og það sem ég vil leika með mér. Þannig að ég vil annarkvart fá nýjan símót að minn er mölbrotin. Sko, vinur minn, ég var upp á þaki og ég gæti ekki hlifra niður með síman minn. Og ég hætti vinur minn mann og hann misti hann á að dratta á bringun hans og segja hann í jörðuna.
Æjæjæjæjæjæ, hann er nýr sími.
Já.
Það er efsta listanum.
Og kannski líka, sko, það sem með langar mest er sími eða með langar í svona tölvu, svona PC.
Svona eins og fartölvu eða svoleiðis?
Ekki fartölvu.
Nei, ég meina bara borðtölvu.
Já, borðtölvu.
Hversu með langar í svoleiðis? Hvað myndirðu gera við hana?
Við erum að spila mest bara tölvuleiki. Drauma á afmælisdagurinn minn er örugglega bara ég vakna, fæ morgunmat í rúmið, borða eitthvað gott og ef það væri, þú veist, frí, þá myndi ég örugglega bara vera hans heima, bara örugglega til hádegis sem myndi ég örugglega fara út að leika og myndi reyna að vera með mest sem með fjölskyldunum minni og fara síðan út að borða bara kvöldið og helgi útlöndum.
Er alltaf gott veður á afmælisdaginn þinn?
Já. Næstu ég alltaf.
Hvernig þá? Hvernig veður er?
Sól. Og stundum smá skýða en...
Ef þú myndir halda upp á afmælið þitt heima og þú myndir bjóða í veislu,
já.
Hvernig myndir þú hafa þá veislu?
Sko, það bara fer eftir hvort þú myndir vera fjölskylduafmæli eða vinaafmæli.
Segjum að sé bara vinaafmæli.
Þá myndir ég bjóða bekknum, vera okkur að kaupa gos og síðan okkur að grilla pulsur eða fá okkur hamburgara. Og það ég segi enga meining til að panta pizza á sumrin.
Langbest að fá grillmat á sumrin, ekki?
Jú. Já. Og síðan myndum við okkur bara út í garða að leika og kannski voru að myndi eða eitthvað.
Mm.
Bara svona klassist.
Veist þú hvaða stjörnumerki þú ert fæddur í?
Ljóni.
Ljóni? Hvað þýðir það eiginlega? Fæðast einhver svona stjörnumerki?
Sko, bara svona gömul trúabrögð held ég að segja maður sem bara með öðru sér persónuleika heldur en aðrir.
Veistu hvernig persónuleika ljónið á að vera með?
Já, það vill, það er sjálfstætt og það vill fá réttlæti og ég held að sé líka að það vill alltaf verið aðalhlutverki eða er alltaf verið aðalhlutverki annarkort.
Og passar þetta við þig?
Já, eiginlega.
Hefur einhvern tíma að lesa stjörnumspá fyrir ljónið?
Nei.
Nei.
Aldrei.
Aldrei. Heldur þú að stjörnumspár passi svona almennt við fólk?
Stundum ekki, ég held ekki.
Áttu einhverja vini sem eiga líka afmæli að sumri?
Já, ég á vin sem heitir Villi og hann á afmæli 1. ágúst.
Svolítið svona sumarhátíðir í þættinum, 17. júni og menninganótt og svo leis.
Ég skil.
Hver er svona uppáhald sumarhátíðin þín?
Sko, oftast að 17. júni, þá er það ekki svona 17. júni fyrir mér.
Nei, hvað gerirðu?
Fyrir hann oftast bara niður í bæ og sko, besti 17. júni minn var þegar við vorum út að landi og þá kom svona flugvél með svona fljúandi karmelur.
Það er klassik. Má það bara passa sig að fá þar ekki hausinn. En einhver svona aðrar, hefur þið farið einhver svona bæjarhátíð, eins og til dæmis fiskidaginn mikla, Dalvík eða...
Ég fór á fiskidaginn mikla á Dalvík.
Já, fyrst það skemmtilegt?
Já, mér finnst það líka mjög skemmtilegt. Já.
En hefur einhver tíma átt afmæli verslunmannahelgi? Því núna áttu afmæli 31. júli.
Já, ég held það.
Þá er oftast alls konar hátíðir út allt land, eins og þjóðhátíð í Vestmannaeyjum og ein með öllu á Akureyri. Hefur einhver tíma átt afmæli á svona hátíð?
Nei, ég held ég hafa bara verið úti þá.
Já, einmitt. Þú haldir bara þína eigin hátíð.
Já.
Jakobs hátíð.
Ég er samt aldrei farið til eigi að hvað heitir aftur?
Á þjóðhátíð.
Á þjóðhátíð.
Nei, það er kannski bara einhver tíma að seinna.
Sýsti mig fór.
Kannski heldur einhver tíma upp á afmæli þitt á þjóðhátíð.
Og ég öfundaði hana mjög mikið fyrir að fara.
Já, ég held þessi mjög skemmtilegt. Hvað annað ætlar að gera í sumar en að eiga afmæli?
Pabbi, hann fer mjög mikið út á land, út af eigum bústað og Siglufirði. Og ég skal fyrir mjög ekki til Akureyrar. Pabba finnst best að halda sér innanlands.
Já.
Mér líka.
Já. En einhver svona námskeið, er þetta að fara að gera eitthvað annað með einhver krökkum kannski?
Ég er að fara siglinganámskeið og reiðinámskeið.
Spennandi.
Eða það er alltaf að búa ákveða það.
Svo er aldrei að vita hvað gerist.
Nei.
Nei. Kærar þakki fyrir komuna, sumar afmælisbarnið Jakob Beck.
Takk svo með leiðis.
Munið þið eftir tónskáldinu Antonio Vivaldi? Í þáttunum haustið, veturinn og vorið spilaði ég kafla úr verkinu Árstíðirnar eftir ítalska tónskáldið Antonio Vivaldi sem fæddist árið 1741 og samdi tónverk í barokkstíl. Verkið Árstíðirnar skiptist í fjóra kafla eða fjóra konserta sem skiptast svo í vetur, sumar, vor og haust. Hverri árstíð fylgir ljóð eða sonnetta sem sumir telja að Vivaldi hafi samið sjálfur. Ljóðið sem fylgir kaflanum sumarið er svona. Í steikjandi sólarhita þjást menn og dýr og fura sviðnar. Gaukur fer að gala og með honum turtildúfa og næturgali. Sætur vestan blær líður yfir en á móti honum blæs úr norðri. Hjarðsveinninn hóar og skelvist við trylltan stormin og örlög sín. Svefnin flýr úr lemum hans af ótta við þrumur og eldingar og flugnager og mývarg. Óttin er ekki ástæði laus. Þrumur og eldingar og hagljel eyða bæði ilmgresi og korni. Við skulum líta við í náttúruvísindahornið hjá Sævari. Í síðasta þætti þá talaðu svolítið sól og sólarvörn og það að brenna og verða rauður á húðinni. En ég verð oftast bara brún á húðinni. Hversu svona gerist það?
Þegar sólin lýsir á húðin okkar þá verða efnakörf í húðinni og það verður til nýtt efni sem heitir melanín og melanín er svona litarefni. Þannig að smám saman breytist kannski róðin yfir í svona svolítið brúnan lit sem er mörgum fyrst mjög fallegt. og sumum finnst það líka hraustleikamerki en það er kannski líka bara merki það að húðin sé pínulítið að reyna að jafna sig af því að hafa orðið fyrir skaða af sólinni. Mm. Það er kannski ekki eins og romantíst eins og maður er svona oft heldur.
En núna verða, ég hef líka heyrt stundum að þeir sem eru lengi úti í sól fái sólsting. Er það svona eins og þegar einhver stingum mann svona bíflugusting?
Já, það er eitthvað svona meira þegar að maður er úti í miklum hita og þetta febru svolítið í hausinn á menni, ég þekki. Mm. Og rosalega birta og mann fer að vara óglatt og slíkt. Og þá er rosalega gott að verja sig fyrir sólinu með því að nota hatt til dæmis eða nota sólgleru og helst bara nota bæði. En það þekki maður það alveg þegar þú til dæmis að horfa á náttúrulífsmyndir. Að þá eru dýrin sjálf, þau eru ekkit úti þegar sólin er hæst á lofti og þau er hve heitust að því hún er beint frá okkur. Heldur leitaði alltaf skjól sem þau trjá með einhverjum skugga. Mm. Og það er alltaf bara til þess að þeim líði betur. Mm. Mannfólki er svolítið skrítið þessu leitið. Það leitar út í sólina jafnvel þó að sé kannski ekki eitthvað rosalega gott. Og með þetta útfjólblá ljós að þegar sólin er hátt á lofti að þá ferðast ljósið gegnum þinnri lofthjúp heldur en þegar hún er lágt á lofti. Og þegar hún ferðast gegnum þinnri lofthjúp ljósið að þá kemst orkuríkari geislunin betur inn í átt til okkar. Þannig að það er eiginlega hættulegur að vera úti svona í kringum hádegi og hádegi heldur til dæmis seinni partinn eða snemma morguns.
Hefur þú heyrt svona siestur?
Já.
Ég hef nefnilega heyrt að siesta, svona orð sem ég held að segja spænsku og þetta þýðir raun og er bara svona síðdegis lúr eða eftirmiðdegis hvíld þegar sólin er sem sterkust. Þá fer fólk oftast bara inn til sín, stundur loka búðir vegna þess að það er svo heitt úti.
Akkurat.
Þetta gerist nú ekki enn á Íslandi.
Nei, það kannski er ekki svona rosalega heitt hjá okkur en í til dæmis í fyrra. Þá var ég staður í Bandaríkjunum sumarið og við fórum á stað þar sem heitast í náði 39 stigum, rúmlega. Það var rosalega heitt en það var ekki nokkur maður þar úti. Sólin var alveg stingandi heitt og loftin sjálf rosalega heitt bara sem að vera í opni nánast. Þannig það er ekkit skrítið að fólk leiti inn og býðu bara eftir því að það kólni aðeins og það verður svona svolítið þolanlegar úti.
Mm. Nú ertu búin að segja eitthvað svolítið frá svona veðrinu og náttúrunni. En hvað með svona jörðina í heildsinni? Þegar það sumar hjá okkur, er þá sumar allstæðar annarstæðar?
Nei, það er einhverjum svo merkilegt. Og ástæðan fyrir því svo við búum á kúlu. Þannig á sumrin, þá hallar norðurkvelið þar sem við erum í átt að sólinni en suðurkvelið þar sem til dæmis Ástralía er frá sólinni. Þannig að núna er að koma vetur hjá fólkinu á suðurkvölinu, hávetur, en sumar náttúrulega hjá okkur. Þannig að ef við snúmum eins og við, þá að þegar er hávetur hjá okkur eins og í desember og janúar, að þá fögnum við jólunum. Þannig að til dæmis Ástralir haldi upp á jólin sín á sumrin í alveg steikjandi hita og glampandi sól.
Ég meira sér að séða mynd af ástralsku jólasvein og hann var í stuttbuxum.
Stuttbuxum. Mm. Allt og flýtt fyrir hann.
Já, og meðan okkar jólaseinar eru bara í föðurlandi og ullarpeysum.
Já, veitir ekki af, þegar sólin er svo látt á lofti og kalt og snjór og svona. En myndir þú vilja halda jólin á sumrin?
Ég veit ekki, þegar maður er búin að venjast einhver einu, þá er svo erfitt að fara tilbaka. Kannski að prófa það.
En við erum með hátíð á sumrin.
Já.
Við köllum það sumar sólstöður.
Einmitt.
Og svona jónsmessa og slikt, það er þegar sumar dagurinn eða dagurinn okkur er lengstur. Þá nefnilega er sólin hæst á lofti okkur, nyrst á himninum yfir jörðinni. Þá, af því að við búum svo rosalega norðarlega, að þá jafnvel þó sem komið nótt hjá okkur á miðnætti, þá samt sem aður glittir ennþá í birtunum frá sólinni. Og það er eitt ótrúlega, það sem mér finnst allavega ótrúlega merkilegt, er að ef við eru úti seint núna í júní, júlí og sjáum ennþá birtunum frá sólinni á miðnætti, svona klukkan 12 eða 1 á miðnætti, að þá getur hugsað til þess að sólin er beint þá fyrir ofan, þá er hádegi í Ástralíu. Þannig að þið sjáum ennþá birtuna frá sólin á miðnætti okkur sem er á hádegi í Ástralíu.
Sama tíma?
Á sama tíma. Mér finnst það alltaf merkilegt. Þá er bara staðfesta og getur kannski rétt að sjá fyrir þér og jörðin er í alvörunni kúla.
Ástíðaskipti.
Og núna erum við búin að fara í gegnum allar ástíðnar. Haust, vetur, vor og sumar. Hvers vegna eru ástíðarnar fjórar?
Það fer svolítið eftir hvað maður er, hversu margar ástíðarnar eru. Ef þú ert til dæmis á norðurpólnum, að þá er eiginlega bara tvær ástíðir. Það eru bara sumar og vetur. Og ef þú ert hérna hjá okkur, þá ertu með alveg fjórar áberandi ástíðir. En til dæmis ef þú býrir nálægt miðbaug, þá hefur eiginlega bara líka svona regntíma og þurrkatíma. Þannig að fer dálítið eftir hvar á jörðin nú ert, hversu margar ástíðir þú hefur. Og haust og vor er kannski ekkert svona ósvipað einhver leiti, en það er rosa mikill munur á sumri og vetri. Og það allt saman helst bara í hendur af því að sólin er mishátt á lofti hjá okkur út af því að jörðin hallar. Hún er ekki alveg bein í geimnum.
Nú höfum við fjallað allar árstíðirnar hér í útvarpi Krakkarúð. Haust, vetur, vor og sumar. Þættina má nálgast inn á hlaðvarpinu eða inn á krakkaruv.is. Takk fyrir að hlusta í dag og við heyrumst sem fyrst aftur.